Požehnaný dobrý večer, vážení a milí přátelé, vážení posluchači, milá rodino. Zveme vás na pořad, ve kterém vystoupí náš milý host, biskup Timotej z Byzantského katolického patriarchátu. Pane biskupe, slyšíme se?
Ano, počujeme se velmi dobře. Požehnaný dobrý večer.
Vedle mne, jako vždy, sedí Martin. Martine, dobrý večer.
Dobrý večer.
Přejeme vám příjemný poslech, vážení posluchači. Tak. Dnešním tématem, kterým začneme, je zajímavá informace, která se k němu dostala. A sice, že římskokatolická církev zavedla nový v uvozovkách hříb proti migrantům. Papež František zavedl do katolické nauky 7 nových hříchů. Patří mezi ně hřích proti světu, hřích proti zneužívání, hřích proti ženám, hřích proti nauce o házení kamenů, hřích proti chudobě, hřích proti smířlivosti a hřích proti migrantům. Bergoglio opakovaně udělal z migrace ústřední tému svých kázání a vyhlášení, přičemž kritizoval nacionalistické vlády, jako je Maďarsko. Italská média už dříve zveřejnila vyšetřování, podle kterých papež a šéf biskupské konference financovali nelegální migraci. Vážený pane biskupe, můžete mi to vysvětlit, vlastně o co se jedná a jaká konference to byla? Když budete tak laskav.
Práve tento mesiac sa vo Vatikáne odohráva záverečné stretnutie tzv. Synody o synodalite. No tak... Táto synoda o synodalite začala už v mesiaci októbri v roku 2021. Je rozdelená do takých troch fáz. Je to diecézna, kontinentálna a univerzálna. No vlastne ten prvý rok bol tzv. Diecézna, druhý rok bol kontinentálna a teraz univerzálna. No a cieľom tejto tzv. Synody o synodalite je tzv. Počúvanie a rozlišovanie. A keď to premením na drobné, a čo to je v skutočnosti, tak je v podstate, je to proces, ktorý zahájil Bergoglio a jeho cieľom je totálna transformácia katolíckej cirkvi na novú štruktúru, a to štruktúru New Age, alebo lepšie povedané anticirkev, alebo tzv. Neviestku antikristovú. A to, čo predviedli s tými tzv. Novými hriechmi, tak bol ako záverečný bod tzv. Duchovných cvičení. Totižto vždycky tieto októbrové stretnutia, pretože sa odohrávajú každý rok. Ten proces začal v októbri 21, potom bolo stretnutie v októbri 22, októbri 23 a teraz október 24. Teraz je už završenie, ktorého cieľom má byť záverečný dokument. A teraz po niekoľkých dňoch od toho 1. 2. októbra tzv. Duchovných cvičení, ktoré viedol Dominikán Radcliffe, ktorý je sám podporovateľ LGBT, svetenia žien a vlastne vedie aj spoločenstvo, nová služba pre LGBT katolíkov. Tento človek vlastne viedol tie tzv. Duchovné cvičenie a jej záverom bola tzv. Kajúca pobožnosť, na ktorej pápež prostredníctvom rôznych kardinálov konal akoby verejné pokánie za nejaké hriechy. A teraz ale si to musíme rozmeniť na drobné, pretože pred jediným právým Bohom, ktorého zjavenie Kristova katolícka cirkev prijala, to znamená prijala 10 Božích prikázaní, je hriechom to, čo protirečí tým 10 Božím prikázaniam. A cieľom pokánia je uznať si, v čom som sa prehrešil proti tým 10 Božím prikázaniam, oľutovať to, oddeliť sa od toho hriechu a potom prosiť odpustenie u Božieho Syna Ježiša Krista. A teraz sa stretávame s tým, že tu Bergoglio vymyslel nejaké fiktívne hriechy, ktoré pripisuje prakticky všetkým katolíkom. A o čo tu ide? Vlastne kardinál Mario Grech, ktorý je vlastne jeden z tých najvyšších predstaviteľov tej synody o synodalite, povedal toto tu. Nejde o to odsúdiť hriechy druhých, ale uznať vlastný podíl, ať už skrze vlastní jednání či zanedbání na tom, co bylo príčinou utrpení nevinných a bezbraných. A tu ide o totálnu manipuláciu, pretože Božie slovo vôbec nehovorí o týchto hriechoch tak, ako ich oni predstavili. Pretože migrácia, vieme, že v dnešnej dobe je to plánovaný, systematický, organizovaný proces, ktorého cieľom je zamena populácie, treba v Európe, na európskom kontinente. A jeho cieľom je prirodzene zmena populácie na území Európy, ale aj zničenie kresťanstva ako takého. A teraz oni vlastne podporujú tú globalistickú agendu migrácie. A preto vymysleli hriech proti migrantom. A verejne z toho konajú pokánie. Je to v podstate úmyselné zaťahovanie kresťanov katolíkov do globálnej agendy. Aj takouto formou, skrze tzv. Kajúcu pobožnosť. Je to zneužívanie náboženského cítenia a doslova do písmena aj rúhanie sa proti Bohu. Pretože je zjavné, a tí, ktorí chcú to vidieť, tak to vidia, že táto migrácia, ktorá je presadzovaná Európskou úniou, poprvé ničí jednotlivé štáty, spôsobuje neporiadok, stačí sa pozrieť do Nemecka a tie rôzne násilné činy, ktoré sú konané, stačí sa pozrieť na organizovanú mafiu v podaní rôznych migrantských klánov a jedno s druhým. To znamená, je tam úmyselné zatajovanie napríklad ich zločinnosti, úmyselné zatajovanie rôznych faktov veľmi nepríjemných, ktoré sú spojené s tou cielenou migráciou a migračnou politikou Európskej únie. A teraz proti tomuto vlastne vystupuje, alebo v súlade s týmto vystupuje Bergoglio s práve touto pobožnosťou, takzvané kajúcnosťou, kde uznáva tzv. Hriech proti migrácii. No vy už sami ste spomenuli, že katolická cirkev v Ríme sa podieľa vlastne na nelegálnej migrácii. A teraz namiesto toho, aby Bergoglio hovoril o reálnych hriechoch, ktorých sa dopustil on sám voči cirkvi, voči ľudstvu ako takému, voči veriacim ako takým, voči viere, tak namiesto toho on vymýšľa tieto fiktívne hriechy, aby im podporil globálnu agendu. A ja tam ešte dodám niektoré iné veci, pretože oni sú veľmi dôležité. Je tam hriech používania doktríny ako kameňov. A teraz čo to znamená? To znamená, ak sa nájde nejaký biskup, kňaz, reholník, alebo ako sme my napríklad v byzantskom katolickom patriarchate, kde hájime nemenné Božie princípy, to znamená nemenný Boží zákon, nemenné Božie evanjelium, nemenné učenie Kristovo, tak podľa neho sme zločinci, pretože používame doktrínu ako kamene. Už len tým, že ja hájim vieru, hájim evanjelium, hájim Božie prikázania, hájim zdravé morálne duchovné princípy, ktoré nám dal Kristus, tak podľa toho, ako hovorí Bergoglio, som už zločinec a mal by som konať verejné pokánie. To znamená, to, čo je vcnostňou v cirkvi po 2000 rokov, on nazýva hriechom. Iný taký príklad je hriech proti synodalite, ktorý tam je tiež uvedený. A teraz, v čom je celý problém? Minulý október, alebo v minulom roku, potom, ako sa završil to synodálne stretnutie v minulom roku, v 2023, výsledkom toho bolo, že o dva mesiace neskôr Bergoglio podpísal dokument Fiducia Supplicans, ktorým schválil požehnávanie homosexuálnych párov v katolíckej cirkvi. A my vieme, že ako sa tento dokument má interpretovať, pretože to vedia v Rakúsku, v Nemecku, Belgicku, Holandsku a veselo požehnávajú homosexuálne páry v katolických chrámoch. To znamená, to bol zmysel celého toho dokumentu. A je to priamy plod tej synody o synodalite, pretože tým cieľom synody o synodalite je zmeniť učenie cirkvi a pretransformovať celú katolickú cirkev. To je základný cieľ. To znamená, úplne ju zmeniť od základov. Ale používa sa k tomu taký honosný pojem synoda. Synoda to je počúvanie. Synoda to je rozlišovanie. Synoda to je podiel každého veriaceho na zodpovednej úlohe cirkvi jednoducho liečiť rany tohto sveta. To znamená, to, čo sa teraz v svete deje, cirkev musí liečiť. A tu vidíme, že je to pravý opak. Pretože to je vlastne pokračovanie, náboženské pokračovanie globálnej agendy. A ten hriech proti synodalite má spočívať v tom, že každý, kto protirečí tomu, čo sa na synode rozoberá, a kto o nej hovorí, že táto synoda o synodalite je deštruktívny proces katolíckej cirkvi a je jej transformáciou do cirkvi New Age, alebo anticirkvi, alebo nevestky satanovej, alebo antikristovej, tak sa dopúšťa hriechu. To znamená, každý, kto povie pravdu o synode, o synodalite, o Bergogliových úmysloch, by mal konať verejné pokánie. Ďalším, vlastne, to už sme spomenuli, bol vlastne ten hriech proti migrácii. A toto sú manipulatívne prostriedky, ktoré Bergoglio používa a zneužíva k tomu aj tzv. Synodu. Synoda sama o sebe v ponímaní cirkvi a v jej histórii je stretnutie biskupov, na ktorom biskupy riešia vážne otázky, ktoré vznikli vo vnútri cirkvi. A potom spoločne rozhodnú a príjmú záverečné rozhodnutie. A tu on čo robí? Synoda o synodalite má 368 účastníkov s právom hlasu, plus ešte ďalších viac ako 90, ktorí nemajú právo hlasu. Prvýkrát v histórii majú právo hlasu laici a ženy. Tu v histórii nikdy nebolo. Prvýkrát v histórii majú právo hlasu aj kňazi. To znamená, okrem biskupov je tam rôzny počet. V minulom roku to právo hlasov malo 21% práve nebiskupov. A to sú skutočne rôzne ľudia. To môžu byť reholníci, reholničky, ale i laici, ktorých tam pozvú, špeciálne vyberú, ktorí musia byť ich, by som povedal, krvnej skupiny alebo ich DNA, ktorí budú presadzovať, schváľovať to, čo chcú oni.
Lojálne.
Keď som to len v skrátke takto povedal, tak približne o toto sa teraz jedná práve v Ríme.
Uh-huh. A pak je tam další hřích proti smířlivosti. Není to úplně přesně, je to přeložené, ta zpráva byla poměrně krátká, takže třeba to není úplně přesný výraz.
Totiž to základná tendencia na tomto, na tejto takzvanej synode je prijímať všetkých bez predsudkov, takzvaná inkluzivita. Musíme byť inkluzívni a jednoducho v spoločnosti inkluzívne prijímať migrantov, sexuálne menšiny, marginálov, to znamená, môžete si predtým predstaviť čokoľvek. To znamená marginálne skupiny. A práve tieto ideje sa hlásajú na synode o synodalite. A nimi je skutočne presadiť do vnútra cirkvi LGBTQ agendu, dostať na úrovni treba aj diecézy do diecéznych rád alebo farských rád, dostať tam ľudí, ktorí sú zo sexuálnych menšín, ktorí sa budú domáhať svojich práv. Už som spomenal toho vlastne kňaza, reholníka Radcliffa. Zoberte si, že tento kňaz viedol duchovné cvičenia. On ich viedol aj minulý rok. A ja sa pýtam, a čo on môže presadzovať, keď on sám podporuje LGBTQ agendu? Vedie spoločenstvo Nová služba LGBTQ katolíkov. Keď bol v cirkvi v 2005 predstavený dokument, ktorý zakazoval prijímanie kandidátov s homosexuálnymi sklonmi, tak on tvrdo vystúpil proti tomuto dokumentu. Podľa neho majú byť vlastne do cirkvi prijímaní všetci, a to bezpodmienečne. To znamená sexuálne menšiny, migranti, tí, ktorí prejavia nejaký záujem, a títo ľudia majú byť v biskupských radách a tak ďalej. Zároveň prirodzene podporoval ten dokument Fiducia Supplicans ako inak. No a
takže ten hřích proti smířlivosti je míněno tak, že si všichni musí nechat všechno líbit to, co se říká.
Presne tak. To, čo sa hovorí teraz vo svete, čo je politicky korektné, čo presadzujú v jednotlivých štátoch, to znamená inkluzivita, tolerantnosť bez akýchkoľvek zábran. A teraz ale zoberme si jednu vec. Že členom cirkvi vlastne sa človek stáva krstom. A k tomu, aby človek prijal krst, je tu veľmi dôležitá vec. Aby prijal Ježiša Krista ako Božího syna, pravého Boha a pravého človeka. Aby uveril, že on priniesol obetu zmierenia za naše hriechy. Jednoducho, toto je podstatou, ktorá nás robí aj členmi ako Kristovej katolíckej cirkvi. Bez toho to nejde. Tu ide o to, že Božie slovo jasne hovorí a tým, ktorí ho prijali, má sa na mysli Božího syna Ježíša Krista, je daná moc byť Božími deťmi. A na tejto synode o synodalite oni razia líniu. Nie, Božími deťmi sú všetci. Sexuálne menšiny, to znamená bez rozdielu, či tam oni páchajú, nepáchajú ako ohavnosti, dopúšťajú sa sexuálnych zvrhlostí, nedopúšťajú. Nie, to sú všetko Božie deti. Muslimskí ako migranti, to sú tiež Božie deti. A tak ďalej môžete vymerovať akékoľvek iné kategórie. To sú všetko Božie deti. To znamená, my musíme byť k ním inkluzívni a tolerantní. Prirodzene je to nonsens. Je to úplne v protiklade s tým, proti tomu, čo žila cirkev 2000 rokov, aj čo učila 2000 rokov. Je to úplne popretie základov kresťanskej a katolíckej viery. Pretože na jednej strane Božie slovo veľmi jasne hovorí, čo je spravodlivosť pred Bohom. Nedopúšťať sa utláčania cudzincov, vdov, sirôt a nedopustiť sa prelievania nevinnej krvi. To znamená, to je spravodlivosť. Chrániť práva i cudzincov, i vdov, i sirôt, i tých, ktorí sú nespravodlivo prenasledovaní. Akože toto všetko je spravodlivé. No my si to musíme rozmeniť na drobné, ale my musíme byť verní pravde. Jednoducho, Boh nikdy nepodporoval migráciu, ktorej cieľom bolo vlastne zničené miestne obyvateľstvo. Bolo tu niečo iné. Boh dopustil trest za hriechy vyvoleného národa, že doslova do písmena boli poslaní do vyhnanstva. A na ich miesto prišli iné národy, na ich, by som povedal, na ich územie a zaujali to ich územie. To bol Boží trest. I do dnešnej dobe môžeme do istej miery vnímať, že toto, čo sa deje aj s tou migráciou, je Božím trestom. No, nie je to niečo, čo Boh schváľuje v tom zmysle, že by to považoval za normu. Niečo, čo sa Bohu páči. On to môže použiť ako trest. No nie rozhodne ako niečo, čo by cirkev mala hájiť. To znamená, nelegálnu migráciu budeme hájiť. A čo to znamená? Znovu si to rozmeníme na drobné. Vidíme nárast kriminality v Nemecku, vo Francúzsku. Vidíme to, že miestne obyvateľstvo sa bojí jednoducho veľkého zoskupenia moslimských migrantov, pretože oni utláčajú miestne obyvateľstvo, postupne ich vytláčajú z ich územia a robia tam prakticky svoje moslimské geta, do ktorých nie je možné vstúpiť. Pretože ak do nich vstúpite, riskujete buď fyzické násilie, ženy zase znásilnenie. To je tvrdá realita.
Pak tady máme hřích proti ženám. Není to právě to, o čem vy mluvíte, že ženy jsou vlastně takové ta stvoření, která jsou velmi ohrožená. Jak ale vnímat tedy hřích proti ženám, tak jak je to zde napsáno, jak to proběhlo?
A tu jsem mal na mysli trošku něco jiné, jako násilie proti ženám. Tu se má na mysli feminismus. To znamená, ktokoľvek vystupuje proti feminizmu a ktokoľvek vystupuje proti tzv. Rodovej rovnosti, to znamená, že isté percento žien má byť všade prítomných, to znamená aj v biskupských radách, v farských radách, pretože sú priamo skupiny ľudí, ktoré na tej synode o synodalite otvorene hovoria o svetení žien, o tom, aby oni prijímali kňazské diakonské svetenie, o tom, že sa musí jednoducho táto vec riešiť. Spomeniem konkrétnu reholnú sestru, počkajte, hneď to bude, to je sestra Mary Teresa Baron, ktorá je prezidentkou Únie vyšších predstavených rehoľných spoločenstiev. Prakticky pod ňou je viac ako 600 tisíc reholníčiek. A práve táto žena, reholná sestra, hovorí, my musíme dnes počúvať vanutie ducha. A teraz, ak sa cítia ženy, ktoré sú povolané ku kňazskej službe alebo diakonátu, my by sme to mali vypočuť. Nesmieme úzkoprsilo hľadiť na teologické a kanonické otázky, ale ak nás duch vedie, mali by sme to prijať. A cirkev by mala prehodnotiť svoju 2000-ročnú tradíciu a rozhodne by mala prijať ženy do cirkvi v úlohe kňazov a diakonov. Prirodzene neskôr aj biskupov. No teraz sa ešte o tom verejne nehovorí, pretože to by bolo veľké pohoršenie. A tu sa majú na mysli práve takéto tzv. Hriechy vymyslené. To znamená, v cirkvi, katolíckej cirkvi, ja hovorím o katolíckej cirkvi, nikdy nebolo, aby ženy slúžili ako kňažky. Nikdy. A tzv. Diakonesy, ktoré boli v cirkvi, v tej prvotnej cirkvi, tak to nebolo svetenie, ale to bola služba. Tieto ženy pomáhali pri krstoch žien z pochopiteľných dôvodov, pretože predtým sa krstilo tak, že vlastne ženy, a vlastne aj muži, aj ženy sa celí ponárali do vody. To znamená, bol taký bazén, v ktorom bola posvetená voda a oni celí do neho vchádzali. No a tieto diakonesy, keďže sa jednalo o ženy prirodzene a vchádzali v bielom rúchu do vody, tak pomáhali pri tom, čo bolo úplne prirodzené, normálne. Potom pomáhali pri katechézach žien, pri ich výchove žien.
Omlúvam sa. Tak.
Aby nedochádzalo k naviazanosti žien vlastne na kňazov alebo biskupov, tak prirodzene slúžili tieto ženy ako katechétky a podobne. Ale to nemá nič spoločné s tým, čo dnes presadzujú vlastne priamo na synode o synodalite. Že tam sú skupiny, ktoré nadhádzujú tieto otázky. Svetenie žien, prijímanie sexuálnych menšín, prijímanie LGBT agendy, vlastne zmena postojov voči hriechu homosexuality a tak ďalej. No a tu práve aj ten hriech proti ženám spočíva nie v tom, že máme ľutovať to násilie na ženách. Ale máme ľutovať to, že im nedovolujeme, aby prejavili svoje feministické sklony, alebo aby robili v cirkvi to, čo tam robiť rozhodne nemajú.
Áno, aby množstevne nahradili určitou časť mužské populace, mužských kněží. Pane biskupe, je to skoro neuvěřitelné. Církev existuje 2000 let a vlastně všechno bylo tak přirozené a náhle dojde k takovémuto zlomu v myšlení lidí a vlastně likvidaci církve, protože to, co tady, o čem mluvíte, to je opravdu likvidace křesťanství s tím, že nám nabízejí jakousi alternativu zvrhlou. Nevím, co všechno to může znamenat, ale je to satanství, satanismus, který pronikl do církve, pronikl vlastně do všech vedoucích, do vlád, do těch nejvyšších postů a tímto způsobem úplně všechno překopal.
Já bych tady doplnil, oni mají plná ústa, abych byl dneska slušný, vlastně té morálky a pomoci a jim je jedno, v jakém systému vlastně ti lidé žijí v Evropě, že jo, kapitalismus, že jo, že vás můžou už dneska vyhodit bez udání důvodu z práce, ale to je nezajímá, oni prostě budou řešit nějaké ty pofiderní práva, jo, to je bohužel ta věc.
To definování toho, ty definice těch hříchů a toho všeho, to je opravdu, co spadá pod proroctví svatého Jana o Armagedonu.
Keď si vezmeme druhou kapitolu druhého listu Solunčanom svätého apoštola Pavla, tak tam sa práve hovorí o konci vekov a hovorí sa tam aj o tom, že druhý príchod Pána Ježiša nepríde skôr, ako kým nedôjde k veľkému odpadu od viery. A tam sa spomína ešte jeden veľmi dôležitý moment, že povstane syn neprávosti, ktorý sa bude povyšovať na všetko, čo je hodné božskej úcty a bude sa povyšovať aj nad Boha samotného. A práve tohto sme svedkami aj na tejto tzv. Synode o synodalite. Tzv. Fiktívne hriechy, ktoré predstavil Bergoglio, oni vyplývajú z globalistickej agendy. To znamená, všetko, čo protirečí globalistickej agende, je nazvané hriech. Ale my vieme veľmi dobre, že ale cirkev má iný zákon. Cirkev má 10 Božích prikázaní a hriechom je to, čo je proti 10 Božím prikázaniam a nie to, čo je proti globalistickej agende. Pretože globalistická agenda sama o sebe je hriechom proti 10 Božím prikázaniam. A teraz si to môžeme rozmeniť ešte aj na drobné. Z čoho by mal Bergoglio konať pokánie? Mal by konať pokánie z toho, že už nesmierne veľakrát sa dopustil heres. Podkopal základy kresťanskej katolíckej viery. Poprel itojen dokumentom fiducia supplicans. Poprel desatoro a vyznanie viery. Poprel prakticky prvé Božie prikázanie. Z tohto nekoná pokánie. V Kanade sa dokonca zasvetil satánovi počas vlastne šamanského rituálu. Obradu. A urobil to verejne. To sú verejné známe fakty. To znamená, tento človek, ktorý sa zasvetil satanovi, ktorý nie je členom katolíckej cirkvi, je z nej vylúčený. Prečo? Pretože mnohonásobnými herézami a tým, že odpadol od Boha, o čom svedčí aj to jeho zasvetenie sa satanovi, on sám na seba stiahol anatému. Anatema to je prekliatie. Vylúčenie z cirkvi. Je to podľa Galatianom 1.8.9. A tam je veľmi jasne napísané, ktokoľvek by hlásal iné evanjelium ako to, ktoré bolo zvestované, či by to už bol anjel z neba, alebo dokonca samotný apoštoli, alebo ktokoľvek iný, nech je anatéma, vylúčený z cirkvi. A Pavol tam veľmi povedal jasne, keby to bol aj niekto spomedzi nich, spomedzi apoštolov. Bergoglio sa predstavuje ako apoštol, súčasť apoštolského zboru. No ale on je vylúčený z katolíckej cirkvi samotným faktom toho, že on hlása herézy a odpadol od Boha. A tým samým on nemôže byť hlavou katolíckej cirkvi. On si uzurpoval túto vládu. No je niečo podobné, ako keby si mafián uzurpoval vládu na ministerstve vnútra. No to je čo podobné. Prakticky toto urobil vlastne Bergoglio. On si uzurpoval vládu v cirkvi. A podriaduje ju svojim mafiánskym chúťkam. Pričom ale on sa zastiera prirodzenými, by som povedal, teologickými pojmami, ktoré sú prirodzené v katolíckej cirkvi. On na jednej strane vám povie, ako on miluje Pána Ježiša, a na druhej strane on to totálne poprie tým, čo urobí, alebo tým, čo on vyhlási. A z tohto on pokánie nekoná. On nikdy nekonal verejné pokánie z toho, že uctieval Pačamámu. Keď si zoberiete, je tam totiž to aj hriech proti, teraz to rýchlo nenájdem, prirodzene migrantom, biedným ženám, marginálom, ale je tam aj hriech proti zemi. A toto súvisí priamo s úctou voči Pačamáme, pretože Pačamáma to je kult tzv. Matky zeme. A teraz vidíme, že on hriech proti Matke Zemi, proti tejto modle, zaraďuje do tohto celého listu týchto tzv. Hriechov. Ale on vôbec nesúvisí s 10 Božími prikázaniami. Ale on súvisí s pohanskou úctou voči Pačamáme. Bergoglio nikdy nekonal pokánie z uctievania Pačamámy priamo vo Vatikánskych záhradách a v Bazilike svätého Petra. Pričom je to gesto odpadlu od Boha. Je to gesto modlárstva.
Místo pokání on vytvoří nový hřích a běda, když bude někdo něco takového tvrdit, že on se dopustil něčeho, že se nekal, tak on tady má ten nový hřích, kterým to všechno jak se vysvětlí. Nikdo si nemůže dovolit podle tohoto hříchu mu cokoliv vyčítat nebo po něm požadovat, aby sekal.
To je pravda, on si vytvoril také pseudo-desatoro nového náboženstva. A teraz tragédiou je, že 1 400 000 000 katolíkov prakticky málo čo o tom vie. A ako povedal arcibiskup Carlo Maria Vigano, z očí v oči konaniu Bergoglia je nepochopiteľné, ako katolícki biskupy môžu mlčať a nemať dostatok múžnosti, aby Bergoglia usvedčili z jeho hriechov, z jeho odpadlíctva a z jeho heres. A toto je veľká tragédia vo vnútri katolíckej cirkvi. Veľká, nesmierne veľká. Jediný, kto prakticky má tú odvahu, tak je arcibiskup Vigano, ešte arcibiskup Lenga. A zvyšok, ktorý sa takzvane aj radia tradicionalistom, ako je napríklad biskup Schneider, tak to je len človek, ktorý totálne zavádza. On pod seba sťahuje takéto tradičné krídlo katolíkov, ale to sú takzvaní moderovaní ako katolíci, umiernení katolíci, ktorí síce sa hlásia ku tradičnému katolíckomu vierovyznaniu. No na druhej strane spokojne tvrdia, ale Bergoglio je pápež. A to je nezmysel. Pretože pokiaľ úrad Petra je určený Bohom k tomu, aby chránil poklad viery. Poklad viery to je Božie zjavenie, Božie prikázania, evanjelium. To je celý ten, by som povedal, poklad viery, ktorý cirkev hájí a obhajuje 2000 rokov. Na to je určený ten úrad a vlastne apoštola Petra. A je ako nemysliteľné, aby v úrade Petra bol heretik alebo odpadlík, ktorý bojuje proti podstate toho samého úradu. To znamená, ten úrad sám o sebe vylúčuje, aby ho zastával niekto, kto je heretikom alebo odpadlíkom. A taký je, ako je biskup Schneider, on tvrdí, no síce on je heretik, on je toto, ale je náš pápež. A tým samým on prakticky úplne totálne protirečí všetkému, čo on vyznáva. On síce veľmi krásne dokáže obhajovať isté pravdy katolíckej viery. Na druhej strane nemá problém zločinca, mafiána, uzurpátora uznávať ako pápeža. Je to totálny nonsens. Pričom máme učenie cirkvi, a to je napríklad pápežská bula Pavla IV. Cum ex apostolatus officio, v ktorej sa jasne hovorí, ak je, by sa stal rímsky pápež heretikom, tým samým stráca úrad pápeža, prestáva byť členom cirkvi, prestáva byť kresťanom a všetky jeho úkony, ktoré vykonal, sú neplatné. To je pápežská bula, dogmatická. Potom máme učenie svätého Bellarmina, ktorý tvrdí presne to isté. Potom máme vysvetlenie cirkevného práva z prvej polovice 20. storočia, ako právnik Werns prakticky vo svojom diele Jus Canonicum, kde vlastne rozoberá cirkevné právo, ten tzv. Codice Benedictino, akože benediktínsky kódex. To bolo prvé cirkevné právo, by som povedal, systematizované zozbieranie ako jeden kódex. V roku 1917 bol schválené a vlastne to vysvetlenie k nemu práve urobil tento Werns. A on presne ukazuje na jeden fakt. V momente, ako pápež začína hlásať už cirkvou odsúdené herézy, je potrebné, aby došlo k verejnému usvedčeniu pápeža z toho, že je heretik, a potom silou už len toho samotného faktu, že je usvedčený z toho, že on ich verejne hlásal, silou toho úradu, ktorý on zastáva, je vylúčený z cirkvi. A nikto ho už nemá právo vlastne uznávať ako pápeža. To znamená, veci sú jasné. No dnes sme doslova svedkami ako keby zločineckého spiknutia vo vnútri cirkvi. Cirkev na najvyšších miestach je uzurpovaná odpadlíkmi od Boha a nepriateľmi Boha, ktorých cieľom je pretransformovať katolickú cirkev na novú štruktúru, ktorá bude v súlade s jedným svetovým náboženstvom a s tým svetovým poriadkom. To znamená s plánom globalistov. Preto aj to pseudo-desatoro, ktoré vyhlásil Bergoglio.
Ano, oni se to snaží naplnit a dělají to, jak tedy, co se týká Deep Church, tak i Deep State, to je vlastně jedna kleka, která na určitých úrovních, jak tedy té světské, tak i té náboženské úrovni spolupracují. Takže těžko, když někdo řekne pravdu tak, jako ji říkáte vy, anebo Carlo Maria Vigano, tak velice těžko bojuje s tímto molochem, který má vlastně všechny páky. Má média, má finance a vlády, které jsou podřízené globalistům, to vidíme v Evropě, co se děje. To už nejsou žádné svéprávné vlády, ale skutečně to jsou jenom poskoci. A co se týká církve, tak vlastně tam je to naprosto stejné. Kněží, kteří nechtějí vidět to, co se děje, ač je to naprosto evidentní, tak se také dostávají do úrovně poskoku. Poskoku globalistů. Bohužel. Škoda, že to lidé nevnímají. Ono je to těžké, ty informace pro některé si je získávat, ale
je to opravdu fakt, protože znám takové katolíky, kteří říkají, jako chodí do kostela, čtou si z Bible a tak dále, ale oni říkají, i když jako je to vlastně třeba špatný, no tak vlastně my tady máme toho našeho papeže a je to furt papež a nebudeme pochybovat nebo takhle budeme ho uznávat, i když třeba něco třeba s něčím úplně nesouhlasíme. Takže je to takový kult osobnosti jako v tomhle tom případě, jestli bych mohl říct laicky.
Vlastně vystihli jste to, protože v katolické církvi byla přirozeně vychovávaná v katolíkoch úcta či voči kňazovi, biskupovi, o to viacej voči pápežovi. A nepopierateľná poslušnosť, to znamená podriadenosť cirkevnej autorite. Toto všetko platí za jednej podmienky. Keď sa zachovávajú pravdy kresťanskej katolíckej viery. Vtedy je na mieste aj tá poslušnosť, podriadenosť jedno s druhým. Lenže ako je možné, že dnes sú ľudia takí slepí? Ono to je proces posledných 60 rokov. Máme tu druhý Vatikánsky koncil, ktorý bol v podstate, nazvem to veľmi jednoducho, štátnym prevratom. Ano. A vlastne už tých 60 rokov sa vedie hybridná vojna proti katolickej cirkvi, kresťanstvu ako takému. A robí sa to takými metodami, že kresťania a katolíci veľmi ťažko rozlišujú, čo sa vlastne deje. A sú zmetení z toho, pretože boli navyknutí jednoducho ticho sedieť, počúvať, podriadovať sa, prijímať autoritu bez toho, že by rozlišovali, či sa náhodou nezmenilo učenie cirkvi. Oni nie sú na to zvyknutí. A vlastne táto schopnosť rozlišovať to bola im zobraná práve týmto druhým Vatikánskym koncilom, ktorý vlastne zmenil paradigmy, zmenil podstatu. Ale on to urobil veľmi rafinovane. On prakticky založil časovanú bombu. Ja by som teraz rád prečítal to, čo o druhom Vatikánskom koncile napísal Carlo Maria Vigano, lebo on to vystihuje doslova do písmena podstatu toho, čo vlastne aj dneska prežívame a ako to je možné, že tí veriaci nie sú schopní to vidieť. Druhý Vatikánsky koncil se měl stát právnym nástrojem, z jehož pomocí by se podařilo umístiť dynamit do samotných základov církve a později ho odpálit, čo sme svedkami dnes. Měl vypadať ako skutečný koncil, měl vzbuzovať dojem, že má stejnou autoritu ako Nicejský či Tridentský koncil a zároveň nesměl definovať ako pravdy víry žádné hereze, ktoré již učiteľský úřad církve odsoudil. To znamená, oni založili do toho druhého Vatikánskeho koncilu prakticky časovanú bombu, ktorá dnes vybuchla v podobe Bergoglia, v podobe synody o synodality, v podobe uctievania pačamami, v podobe mnohých iných zvrhlostí, ktoré robí Bergoglio a mnohí kardináli, ktorí sú okolo neho. To je tá časovaná bomba, ktorá dnes vybuchla. No výbuch umožnil práve tento druhý Vatikánsky koncil, ktorý je dielom slobodomurárov. A preto vlastne veľmi jasne definuje aj Vigano jeden podstatný zákon, že pravoverným pápežom bude ten pápež, ktorý odsúdi druhý Vatikánsky koncil ako heretický. A teraz ešte ďalej. Cílem druhého Vatikánskeho koncilu bylo vytvořiť doktrinálne predpoklady, nenutne explicitní a často skryte v nejednoznačných formulách, k realizácii revolúce uvnitř církve, k jej protestantizácii a sekularizácii, aby bylo možné jej priviesť do synkretistického sjednocení všech náboženství, a to je zednársky projekt, ekumenické a inkluzívne náboženství lidstva. Ako takto presne to vyjadril Carlo Maria Vigano a doslova to vysvetľuje vlastne celý tento proces, ktorého my sme svedkom, či skrze tú synodu o synodalite, skrze to pseudodesatoro Bergoglia, skrze to, čo sa vlastne dnes deje.
Áno, a je zakázáno o tom pochybovať těm ovečkám. A těmi ovečkami jsou nejenom křesťané, ale v podstatě všichni lidé. Tady je takový zajímavý odstavec, kde je řečeno, že není dovoleno zpochybňovat psychopandemii, obhajovat nepodloženost klimatických výstrah, odporovat provokaci NATO vůči Rusku v souvislosti s ukrajinskou krizí nebo odmítat, jak jsou děti kaženy obscénostmi LGBTQ. Takže je to to, o čem vy mluvíte. Je tady vytvářena taková situace, že vlastně jak katolíci, jak křesťané nesmí pochybovat o tom, co se děje. Vidíme právě i na těch hříších, jak si to alibisticky zaobalují, aby je nikdo nemohl napadat. Ale i v tom světském světě nebo v tom životě je to vlastně podobné. Protože se to navzájem prolíná.
A tu by možno chcelo spomenout reálné hriechy Bergoglia a tých novomenovaných kardinálov, pretože tu treba uviesť jednu dôležitú vec. Dnes máme 140 kardinálov. A teraz skúste si tipnúť, koľko z nich je menovaných Bergogliom.
No, asi nadpoloviční väčšina, ne?
111.
Stavno? Tak áno.
To znamená, 111 týchto kardinálov, ktorí boli menovaných Bergoglio,
ano,
vlastne majú jeho ducha. Sú to ľudia jeho smeru. Teraz majú byť vlastne menovaní približne okolo 200 nových biskupov a majú byť svetení. A teraz, čo je veľmi zaujímavé, títo kandidáti na biskupov musia prejsť školením, aby mali jednotnú líniu s Bergogliom, aby prijímali synodu o synodalite, to znamená celú transformáciu katolíckej cirkvi do nového systému New Age, to znamená do anticirkvi, do cirkvi alebo neviestky antikristovi. To znamená, tam je už špeciálne vyberanie kandidátu. My sme svedkami toho, že sa katolická cirkev transformuje do úplne niečo nového, čo už nie je katolická cirkev. A tu je na mieste spomenúť, že vlastne toto je jeden z kľúčových a základných hriechov Bergoglia. Z tohto on nekoná verejné pokánie, že sám má ducha antikrista a vlastne transformuje katolickú cirkev vlastne do novej štruktúry, ktorá má byť neviestkou antikrista. Z tohto on nekoná verejné pokánie. Spomeniem jeho postoj voči pandémii a to, čo on vlastne učil. On hovoril, vakcína je pre všetkých, musí sa to urobiť. A teraz podľa rôznych najnovších štúdií, ktoré sú, vieme, že milióny ľudí v dôsledku tých vakcín zomrelo. Sú vedľajšie účinky, srdcovo-cievne ochorenia, neplodnosť, vlastne prerušenie tehotenstva, mnoho iných, ktoré ešte, ani neviem, turborakoviny a tak ďalej. To znamená, mnohí už jasne hovoria, že vakcína, takzvaná vakcína, to je genové sérum, je biologická zbraň. On toto tvrdo presadzoval. Spôsobil tým, že mnohí katolíci v poslušnosti voči takzvanému pápežovi išli slepo sa nechať vakcinovať biologickou zbraňou. dôsledok milióny mŕtvych. Z tohto on verejné pokánie nekonal. On nekonal verejné pokánie z toho, že on podporuje LGBTQ agendu, že on schváľuje transsexualizmus tým, že transsexuálom boskáva nohy počas vlastne Veľkého štvrtku.
Ano.
Alebo Zeleného štvrtku. On nekoná pokánie z toho, že sám prikrýval homosexuálnu sieť predátorov a pedofilov vnútri katolíckej cirkvi na čele s McCarrickom, Coličom a inými. Jednoducho, ktorých on prikrýval. Mnohými je obklopený v dome svätej Marty vo Vatikáne. Z tohto on verejné pokánie nekonal. On nekonal verejné pokánie z toho, že schválil v podstate zvrátenú sexuálnu výchovu a zneužívanie detí homosexuálmi a pármi toho istého pohlavia, čo už verejne známe. Akorát, že takéto štatistiky je zakázané viesť, pretože to je hriech proti genderovej agende a proti globalistickej agende. To znamená, z tohto on verejné pokánie nekonal. On nekonal pokánie z toho, že zmenil paradigmy v cirkvi, že zmenil učenie katolíckej cirkvi. Nikdy z toho nekonal pokánie. Nikdy nekonal pokánie z toho, že cirkev v podstate dodnes mlčí na juvenilnú justíciu. Zoberte si, že niektoré detské domy, ktoré sú organizované katolickou cirkvou aj v Taliansku, sa nepriamo, alebo aj prakticky podielajú na juvenilnej justícii. Akým spôsobom? Oni prijímajú deti, ktoré štát odoberie z rodín a potom sú vlastne takým ako dočasným príbytkom pre tie deti. Zo štátu, zo strany štátu dostávajú veľké peniaze za to, že na istý čas tieto deti vlastne držia v týchto inštitúciách katolíckej cirkvi. No, tým samým ale sa nepriamo podielajú na juvenilnej justícii. Alebo aj priamo, keď chceme. A z tohto nikdy nekonali pokánie. A on zvlášť. A bolo by možné nazvať tých hriechov ťažkých proti Bohu, proti Duchu Svätému, akože neúrekom. Pretože toho je skutočne veľa. Aby sme boli si vedomi toho, aký on je rafinovaný, stačí si prečítať niektoré jeho výroky. Prvý výrok. Synoda, ktorá sa nyní koná, je a mela by byť cestou v souladu s duchem. Nikoli parlamentem, kde sa požadujú práva a uplatňuje potreby v souladu s agendou sveta. Ani príležitosti následovať, odkud vytrvané, ale príležitosti byť podaní dechu Duchu Svatého. Ako taký pokrytec. A to sa skutočne musí asi narodiť. Ja to inak neviem vyjadriť. Pretože presne to, čo on hovorí, v žiadnom prípade to nie je parlamentarizmus. Ale synoda o synodalite nie je nič iné ako parlamentarizmom.
Ano.
Potom on sa odvoláva na Ducha Svätého. Ale však to, čo sa robí na synode o synodalite, je rúhaním sa Duchu Svätému. To, čo robí Bergoglio, je rúhaním sa proti Duchu Svätému. Minulý rok, keď totiž mali presne to isté stretnutie v októbri, tak oni hovorili, že Duch Svätý nás vedie k tomu, aby sme sa pozerali na homosexualitu inak, ako sa pozerala cirkev 2000 rokov na to, že vážne rúhanie sa proti Duchu Svätému. Pretože v Božom slove je zjavené, že homosexualita je ohavnosťou pred Bohom a ťažkým hriechom, ktorá sa trestala Bohom časným i večným ohňom. To znamená, je odsúdená ako taká. A to, čo sa stalo v Sodome a Gomore, je varovaním pre všetky pokolenia. No také je učenie vlastne v Biblii. Dokonca v starom zákone za to bol trest smrti. Dokonca, keď si zoberieme aj nedávnu históriu, nie ešte tak dávnu, to bol stredovek, tak tam bolo tiež jednoducho, to bol verejný vlastne trest smrti za tento hriech. A teraz, o čo tu ide? Ide tu o to, aby sme tých ľudí súdili, ale ide tu o to, že pokiaľ som kresťan, tak ja im musím povedať, pokiaľ budeš praktizovať tento hriech, ktorý Boh nazýva ohavnosťou, tak budeš zatratený. Na veky. A preto tvojim východiskom je konať pokánie z tohto hriechu, oddeliť sa od neho. A prosiť Boha, aby ťa vyslobodil z toho. A vlastne Boh ti odpustí. Boh ťa neodsúdi na veky, pretože on chce tvoju spásu. Ale toto musím povedať. Ale toto povedať je podľa toho nového desatora, pseudodesatora Bergoglia hriechom. A tu vidíme, aké to je pokrytectvo, to je jeho vyjadrenie. My nie sme žiadnym parlamentarizmom, ani nejdeme v súľadu s agendou sveta. A človek sa pýta, a v súlade s akou agendou idete? Green Deal, LGBTQ agenda, covidová agenda, nový svetový poriadok, vlastne veľký reset Svetového ekonomického fóra. Ešte neviem, akú agendu spomenúť. Agenda 2030. Jednoducho v súlade presne tejto agendy táto štruktúra pod Bergoliom, ktorá sa nazýva Deep Church, vlastne háda, vlastne hájí túto agendu. A tu vidieť to jeho ťažké pokrytectvo, akým je on doslova zviazaný až posadnutý. A vidieť to potom aj v postoji vlastne takým základným veciam, ako je takým základným veciam, ako sú iné náboženstva a s nimi spojené potom všetky ostatné veci.
Bergoglio de facto vytváří jakési padělky, kdy si vše přizpůsobí k tomu, aby mohl manipulovat s lidmi, i tedy s kardinály a tak dále, protože já vždycky říkám, za vším hledej peníze, ono je to docela příjemné dosáhnout na určité posty a mít tento post zajištěn svojí lojalitou právě vůči Bergogliovi. Je to hanebné, protože de facto to skutečně to křesťanství a katolickou církev ničí totálně.
Vyjadrili jste to přesně, jakože víme velmi dobře, že na nejvyšších místech vlastně v katolické církvi, vlastně tak povíme, tohto synodu o synodalitě jsou dvě klíčové osobnosti, osoby, ne osobnosti, osoby. Kardinál Jean-Claude Hollerich, ktorý je 60-ročný luxemburský arcibiskup, ktorý je generálnym relátorom a je hlavným organizátorom prebiehajúcej synody. A potom je to kardinál Mario Grech, ktorý je generálny sekretár tejto biskupskej synody. A vlastne záverečný dokument má byť pripravený pod dozorom tohto Hollericha, o ktorom sa Carlo Maria Vigano vyjadril veľmi jasne, že je to muž, ktorý je vo vnútri katolíckej cirkvi veľmi silný, akože majúci veľkú vládu, ale zároveň, že je extrémne nebezpečný. A tu sa vyjadruje vlastne podstata všetkého, že to je v podstate uzurpovanie moci vo vnútri cirkvi. A presne tak, ako ste to aj vyhovorili, že všetko je pretransformované tak, aby slúžilo prakticky plánom Bergoglia. Pričom sa to prikrýva jednoducho kresťanskými pojmami. Vidíme tu, ako František nemá problém spomínať Ducha Svätého, vedenie Duchom Svätým. A teraz, čo je základnou ideou tejto synody o synodalite? Počúvať kresťanský ľud, jeho potreby. Počúvať svet, jeho potreby. A ja uvediem jeden historický príklad. Bol Henrich VIII, anglický kráľ.
Áno.
Teraz on si vzal za svoju manželku Katarínu Aragonskú. Už len vôbec spôsob, akým sa domáhal toho, bol sám o sebe pofiderný. No došlo k tomu, on jednoducho mal túto manželku Katarínu Aragonskú. A keďže vlastne ona porodila vlastne najprv vlastne dceru a potom i dvoch synov, no tí zomreli a zostala len dcera Mária, jemu sa to nepáčilo, pretože on chcel mužského potomka. Tak rozmýšľal nad tým, ako sa jej zbaviť. A tak chcel dotlačiť pápeža k tomu, aby uznal tento manželský zväzok za neplatný. No a tu tiež bol hlas Henricha VIII, ktorý sledoval svoje vlastné ciele. No nebol vypočutý, pretože vieme, kam to viedlo. On mal celkovo potom 6 žien, ako 6 manželiek. Dve z nich vlastne zavraždil. No a ja sa pýtam, tu skutočne máme byť, sa cirkev má stáť nástrojom vlastne nejakých ideologických alebo osobných potrieb konkrétnych ľudí alebo skupín nejakých záujmových alebo globálnych elít. Však veď potom by to už bola skutočne neviestka Antikrista. Ale práve toto oni tou synodovou synodalite robia. Že oni transformujú vlastne katolickú cirkev na tú, ktorá počúva potreby záujmových skupín. či sú to už sexuálne menšiny, či sú to už globálne elity a ich potreby pri realizovaní vlastne genocídy ľudstva vo forme redukcie skrze biologickú zbraň alebo inými spôsobmi. A toto je práve ten cieľ Bergolia, ktorý on vlastne realizuje aj prostredníctvom tzv. Synody o synodalite. Transformovať cirkev do takejto neviestky, ktorá bude posluhovať s prepáčením ako niektoré ženy za peniaze.
A k tomu si de facto vytvořil parlament, kterém mu schválí všechno, co on bude chtít. Protože je to de facto účelový nástroj.
Áno. Potom by sme vlastne už sa blíži 8 hodina. Možno, že by sme mohli ešte spomenúť na začiatku druhej časti relácie vlastne to, čo on povedal v Singapure. A trošku to aj rozobrať, lebo to súvisí vlastne s vytvorením jedného svetového náboženstva, pokiaľ by bolo možné.
Určite. Chcete to přednes teď, anebo po přestávce?
Ja by som to radšej až po prestávke.
Dobře, dobře, dobře. Ano, máme 2 minutky. Já bych tedy na závěr tady té hodiny první bych ráda vzpomenula na Vladimíra. A chtěla jsem vám, pane biskupe, poděkovat za všechno, co pro něj děláte. Určitě vaše modlitby přispívají k tomu, že přežil a vzdoroval úspěšně krizím, kterým byl vystaven, za což velice děkuji. Také děkuji všem našim posluchačům, kteří ho podporují a k tomu, aby se ten jeho stav změnil k lepšímu. A chtěla jsem říct, zítra za ním jedu, budu vyřizovat samozřejmě pozdravy od vás, od všech, kteří na něj myslíte a kteří mu dodáváte sílu. Takže tolik k Vladimírovi, který nám tady moc chybí, který byl vždycky takový inspirativní v těchto pořadech. A takže mu věnujme malou a tichou vzpomínku. A jak říkám, pokud bude nějaká změna, já vás samozřejmě budu informovat. Takže děkuji. A teď Martin tady má připravené písničky, takže prosím a děkuji panu biskupu Timotejovi. Jsme tady zpátky ve druhé polovině pořadu, ve kterém vystupuje náš milý host, biskup Timotej z Byzantského katolického patriarchátu. Pane biskupe, vy jste měl zajímavé téma, tak já vám teď dám prostor, abyste o tom mohl pohovořit.
Tak ono to súvisí práve s tým, čo sme už hovorili o tej synode, o synodalite, že na Bergoglio prakticky on potrebuje cirkevnú štruktúru. Štruktúru, ktorá bude bez Ježíša Krista, bez jeho učenia, bez dogmatizmu cirkvi, to znamená bez jej dogiem. A potrebuje ju preto, pretože ona zhromažďuje 1 miliardu 400 miliónov ľudí. A títo ľudia majú takzvané pokojne prejsť pod pláštik vlastne toho nového svetového náboženstva a nového svetového poriadku. Akože to je transformačný proces, ktorý on urobil. Ale tu treba veľmi rozlišovať medzi tým, čo je skutočne reálne Kristova katolická cirkev a čo ňou nie je. A teraz sa vrátim k tomu, čo som už spomenul vlastne na konci predchádzajúcej časti relácie. A to je vlastne 45. tzv. Apoštolská cesta, počas ktorej Bergoglio navštívil Indonéziu, Papuu Novú Gvineu, východný Timor a Singapur. A práve 13. v Singapure, 13. září, bolo také tzv. Medzináboženské stretnutie s mladými ľuďmi. A na ňom prehlásil tieto slova. Všechna náboženství sú cestou k Bohu. Použil bych takové přirovnání, že náboženství jsou jako různé jazyky, skrze něž lze dospět k Bohu. Ale Bůh je Bůh pro všechny. A protože Bůh je Bohem pro všechny, my všichni jsme Boží děti. Ale můj Bůh je významnější než tvůj Bůh. Je to pravda? Bůh je jen jeden a každý z nás je jazykem, cestou, jak tak říkajíc, dospět k Bohu. Někdo je Sikh, někdo muslim, někdo hinduista, někdo křesťan. Jsou to různé cesty. Ako spleť takýchto nezmyslov a doslova takých strašných a děsivých herez a popretí jediného pravého Boha, který radikálně se oddeluje a odlišuje od všetkých iných nekresťanských náboženstiev, tak takúto spleť mohol vymyslieť len človek, ktorý odpadol od Boha a ktorý má v nenávisti samého Ježíša Krista. A veľmi zaujímavá je práve odpoveď Karla Maria Vigana na toto Bergoliovo tvrdenie. A ja ju prečítam tak, ako ju vlastne napísal na Twitteri alebo na tom X Viganu. Ja jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. To je citát z Janovho evanjelia, 14. kapitola, 6. verš. Bergoglio svými bezbožnými výroky adresovanými mladým lidem v Singapuru, že všechna náboženství jsou cestou k Bohu, uráží Boží majestát, zrazuje Boží zjevení, pošlapává hlavní tajemství naší víry a ruší vykupitelskou oběť Božího Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Jeho lživá slova jsou obzvláště zákeřná, protože jsou určena novým generacím, které Bergoglio obelhává, aby uvěřili, že je možné dojít spásy, aniž bychom vyznávali, že Ježíš Kristus je Syn Boží, jediný spasitel a že jeho církev je jedinou archou spásy. Náš Pán o sobě řekl, já jsem dveře, Jan 10.9. Popírat tuto pravdu znamená odpadnout od víry a pošlapat kříž. Činit tak z nejvyššího stolce je skandál bezprecedentní závažnosti, který přesahuje pouze ustrašené a spoluvinné mlčení většiny biskupů. Pasio Ecclesiae je dovršeno zradou uzurpované autority i zradou nového synedrionu, který je stejně apostatický. Skutečně Ježíš je cesta, pravda a život. A tu je jedna podstatná věc. Evangelium Ježíša Krista nám zjavuje jednu podstatnou část naší víry. A ňou je, že len ten, kdo príjme Ježíša Krista, je Božím dieťaťom. To znamená, nemůže být ním muslim, nemůže ním být žid, nemůže ním být hinduista, buddhista, sikh, alebo ktokoľvek iný, neveriaci, ateista. Nemůže být Božím dieťaťom, protože Božím dieťaťom sa stáva člověk vtedy, keď verí v Božího Syna, keď ho prijíma. Keď ho prijíma jako svojho Pána, Boha a Spasiteľa. Toho, ktorý priniesol obetu zmierenia za naše hriechy. V tom je podstata našej spásy. Ježíš skutočne dáva odpustenie hriechov. A veriť v odpustenie hriechov je podstata kresťanskej katolíckej viery, ktorú práve Bergoglio v Singapure poprel. A tu je zjavne vidieť, ako on smeruje celú katolickú cirkev k vytvoreniu jedného svetového náboženstva, kde už nebude podstatné Ježíš, nie Ježíš, to je úplne jedno. Jednoducho, Ježíš tu už nebude podstatný. A Bergoglio tým ukazuje, že on potrebuje cirkev, cirkevnú štruktúru tých 1 miliardu 400 miliónov katolíkov bez Krista a bez Kristovho učenia. On ich potrebuje, on sa povýšil nad Boha a doslova má ten toho ducha antikrista v sebe. On sa povýšuje nad všetko, čo je hodné božskej úcty, nad Boží zákon, úplne nad všetko. Všetko niveluje a podriaduje pod seba. A vlastne tu sa deje niečo, čo vyjadril veľmi silne arcibiskup Carlo Maria Vigano. Existuje pouze jedna pravá církev, a to římskokatolická apoštolská církev. Ale ve skutečnosti existují dve překrývající se reality. Abych tak řekl, z nich, že jednou je právě pravá církev a druhá je falešná církev Deep Church. A toto metí mnohých lidí dnes vo světě. Že dnes máme skutečně tyto dvě reality. Na čele tej nepravej církvi, falošnej církvi, neviestky anticírkva, tej Deep Church, stojí Bergoglio s celým tým vedením, ktoré uzurpovalo vládu. Ale to nie je skutočná Kristova církev. To nie je tá pravá katolícka církev. A tu treba rozlišovať. Netreba hádzať dve veci do jedného, by som povedal, vreca. Treba veľmi jasne rozlišovať, čo je cirkvou Kristovou, katolickou, a čo ňou nie je. Pretože inak by sme mohli dôjsť akože k veľmi ťažkým veciam. Pretože tu existuje skupina ľudí, ktorá reálne zachováva pravdy viery. Reálne miluje Krista, reálne v neho uverila. A reálne je v cirkvi. Reálne tu existujú i kňazi, biskupy, ktorí zachovali neporušený poklad viery. A tí sú súčasťou katolíckej cirkvi. Tí ju predstavujú v realite. Bergoglio nepredstavuje katolícku cirkev. Tí kardináli, ktorých menoval, nepredstavujú katolícku cirkev, pretože sú jedného ducha s ním. Tých 140 kardinálov, ktorí majú právo hlasu, tak z nich 111 je menovaných kardinálov. Je jasné, ako budú rozložené sily pri konkláve, keď Bergoglio zomrie. To znamená, on si uzurpuje vládu. Toto je tvrdá realita, že on sa postaral o to, aby doslova tá Deep Church ďalej pokračovala vo svojom skazonosnom diele.
Ano, ono je to takové sofistikované zločinné spiknutí židozednáře, který je na vrcholu a je to antikrist, tvářící se jako spasitel. Tak tolik k tomu jsem chtěla dodat.
Pěkně jste to vyjadřil.
Pane biskupe, my tady máme také nějaké dotazy. Martin teďka řekne telefonní číslo, na které mohou lidé posílat SMSky, nebo na které můžete zavolat podle toho, jak co máte na srdci. Já tady mám připravený jeden dotaz, jestli mohu teda přečíst tu SMSku, Martine.
Tak, než to přečteš, tak já bych řekl, telefonní číslo je 731 908 213.
A mám tady tu SMSku. Dobrý den, paní Soňo a vážení pánové biskupové a pane Martine. Chtěl bych se zeptat pana biskupa, pánu biskupu, ale je tady jenom dneska pan biskup Timotej, příště určitě tady s námi bude i pan biskup Metoděj, ale dneska jede pan biskup Timotej solo. A takže by se vás chtěl zeptat, kdo je podle vás tím malým rohem knihy Daniele? Díky za odpověď a přeji vám vše dobré a panu Vladimírovi uzdravení od Pána Boha s úctou. Petr, děkujeme moc.
No, teraz ste ma trošku, priznám sa, zaskočili. Musel by som si prečítať rýchlo, no vlastne konkrétny text z knihy proroka Daniela, práve kde sa hovorí o tom malom rohu.
Ale môžeme to nechať třeba na další pořad, pane biskupe.
Může to tak být, může. Já si to připravím.
Já si to tady poznamenám a určitě Petrovi odpovíme. Takže děkujeme za dotaz.
Vím, mám to v mysli, len si to musím znovu prečítať, protože pro mě je to důležité, aby člověk byl presný.
Já bych se teda chtěla zeptat, pane biskupe, on ten proces neustále pokračuje a jak jsem říkala, je to vlastně všechno provázané. Mluvil jste o pandemii, o tom vlastně, jak Bergoglio stál na straně právě tady toho zločinného procesu eugeniky vůči lidem a teď to vypadá, nebo je tady další scénář obdobný, opět jsou tady nové vakcíny připravené. Myslíte si, že ten vývoj Když se podívám na Slovensko, tak tam začíná opravdu svítat doslova do písmene, co jsem se dozvěděla o panu doktorovi Kotlárovi, který se postavil čelem právě tady tomu vakcinačnímu podvodu a má za sebou i pana doktora Fleminga, který může být ministrem zdravotnictví, pokud vyhraje Trump. Postavili se proti těmto vakcínám a nazvali je pravým jménem a je z toho takový na Slovensku téměř skandál, kdy někteří lékaři nepřipouštějí to, že by to byla, že by ty vakcíny a tak dále opravdu způsobovaly komplikace a tak dále. Nicméně tady ten proces tady nastartovaný je a já si nesmírně vážím odvážných lidí, kteří jdou proti tomuto proudu, který my o tom mluvíme, že to je nástup té globalizace jedné vlády, jednoho náboženství a tak dále. A
hlavně jednoho názoru. Že?
Jednoho názoru, proti kterému se nesmí pochybovat. A to v tomhle problému, o kterém jsem mluvila, o té zločinné vakcinaci, tam právě to z toho vyplývá. Já říkám, je to dobře, že k tomu došlo, že se o tom začalo mluvit a že se začalo pochybovat o tom, co vlastně to dogma, tady že nesmí se nic pochybňovat a všichni musí poslouchat a všichni musí kývat těma hlavama, že tak to je a nesmí odporovat. Takže přece jenom dochází k té odvaze, že se najdou lidé, kteří tu odvahu, tu osobní statečnost projeví.
Ako jsem velmi rád, že jste vzpomenuli právě pana doktora Kotlára, který je vládným splnomocněncom pre vyšetrovanie, manažovania počas obdobia covidu na Slovensku. Jemu bola zverená vlastne táto funkcia a on mal na starosti to, vlastne odvtedy, ako bola zložená vláda, ako začala fungovať a odkedy bol vymenovaný on ako splnomocnenec vlády, mal na starosti preveriť toto manažovanie. A prirodzene on povedal jednu veľmi dôležitú vec, že nakoľko je podstatné vlastne prešetrovať nejaké to finančné nabaľovanie sa nejakej trenčianskej firmičky na tej covidovej afére, pokiaľ nevyšetríme podstatu. A on tú podstatu práve odhalil. A to podstatou je, že vlastne COVID-19 je vlastne umelo vytvorený vírus. To znamená, že to je laboratórny produkt, čo zarezonovalo celým Slovenskom. To doslova bolo zemetrásenie z toho. No a potom povedal jednu veľmi dôležitú vec, že vlastne tá tzv. Vakcína proti COVID-19 že je biologickou zbraňou. Prirodzene na tej tlačovej konferencii vystúpil veľmi mužne, odvážne. Človek, ja som bol osobne z toho veľmi nadšený, čo som sa mu snažil potom aj prejaviť ako v rámci mojich možností, ako som mohol. A bol som z toho nesmierne rád, pretože výsledok toho je, že totiž to je záverečná správa splnomocnenca, ktorej súčasťou je myslím, že 200 alebo 300 stránkový dokument, kde on uvádza rôzne štúdie, vedecké poznatky ohľadom už tej tzv. Vakcíny proti COVID-19, rôzne veci s tým súvisiace a toto všetko bude predložené, už bolo predložené slovenskej vláde a bude súčasťou rokovania vlády. To znamená, nie je to jednoduchá záležitosť a skutočne by som to považoval za istý zázrak. Prirodzene zúžiť to, ako som videl, že by to chceli zúžiť len na tú čisto finančnú stránku, to znamená, ale ty radšej prešetrí len vlastne tie finančné machinácie okolo toho a ostatok nechaj bokom. Mm-hmm. A ja sa pýtam, a to snáď pre slovenskú vládu finančná otázka je dôležitejšia ako zdravie a životy občanov Slovenskej republiky? Že veď občania Slovenskej republiky sú nositeľmi vlády na Slovensku koniec koncov. Vlastne vykonávajú skrze zvolenú, demokraticky zvolenú vládu. To znamená, oni sami musia žiadať, Slováci, doslova od slovenskej vlády, pokiaľ je tu takáto správa splnomocnenca vlády, kde sú aj jasné faktické dôkazy v podobe štúdií odborníkov z oblasti medicíny, no tak potom my si žiadame, aby skutočne boli preverené tie vakcíny. No a keby došlo k tomuto procesu, a my sa modlíme, aby došlo,
ano,
tak bol by to skutočne veľký zázrak, ale aj veľmi, by som povedal, veľmi silný prielom uprostred tejto temnoty, ktorú zažívame v svete. Už vôbec to, že existuje nejaký splnomocnenec, už len vôbec to, že existuje nejaká záverečná správa, je sám o sebe zázrak.
To rozhodne áno. A také mne to naplňuje nadejemi, že by tento zločin, protože vakcíny mají původ v válečných laboratořích, je to de facto biologická zbraň. Je zajímavé, že když já ještě s Vladimírem jsme měli zprávy, bylo to v únoru roku 2020 právě, kdy to šílenství covidové propuklo, tak já jsem tehdy říkala, tak ona by to byla vlastně ideální biologická zbraň. A to jsem netušila, že vlastně to jsou slova docela prorocká, tak došlo, bohužel k tomu došlo. Takže já, když vidím, že zprávy Slovensko, které je teď takovou spolu s Maďarskem černou ovcí právě v tom prostoru bruselském a má těžkou pozici, takže zde ten plamínek naděje, že byl skříšen. A je zajímavé i právě to, že ten doktor Fleming, o kterém jsem mluvila, poskytl slovenské vládě obsáhlý materiál týkající se původu virusu SARS-CoV-2 a škodlivosti mRNA vakcíny. A on také vyzval slovenskou vládu s tím, že doufá, že budete mít odvahu pozvat na vyšetřování lidi, kteří jsou zodpovědní za vývoj těchto biologických zbraní, eugenické, genetické vakcíny, stáhnete z trhu. A o to se jedná. Aby již dále tyto škodlivé vakcíny nemohly být aplikovány lidem.
Ja si spomínam na jeden z našich listov ako byzantského katolického patriarchátu, už neviem, kedy to presne bolo, či to už rok, dva, už si nepamätám presne, akože klamal by som, pretože tých listov je strašne veľa, čo sme urobili.
Ano.
A práve z tých listov sme vyzývali slovenskú vládu, aby okamžite zastavili vlastne distribúciu týchto vakcín, ktorí sú reálne biologickou zbraňou. No a ja som šťastný, že vlastne skutočne v tejto ako novej vláde bol splnomocnencom a je splnomocnencom Peter Kotlár, pretože ako vieme veľmi dobre, tak spolu s pani Šimkovičovou vlastne ona, ktorá je ministerkou kultúry v Slovenskej republike, tak spolu vlastne oni viedli TV Slovan. A už pred tými niekoľkými rokmi práve oni viedli reláciu ako ohľadom týchto vecí, ktoré sa týkali celého toho obdobia covidového. Si pamätám, tam bolo viacero ľudí, ako pán, bol tam prirodzene právnik, ktorý rieši tieto veci na Slovensku. Tam bol ďalší doktor Andrej Janco, ktorý tiež vlastne povedal tú svoju stránku z tej medicínskej strany. A už vtedy sa hovorilo verejne o týchto veciach. To znamená, že oni už vtedy mali ten postoj jasný. A v podstate, keď vlastne mohol sa stať členom vlastne, by som povedal, vlády, tak už ako splnomocnenec len zrealizoval to, čo on už dávno presadzoval, o čom dávno hovoril. A ja som rád, že je tomu verný. Muselo to byť skutočne nesmierna dávka i mužnosti, odvahy predstúpiť na tej tlačovej konferencii a prezentovať to, čo prezentoval.
Mě velice těší, že to byli katoličtí seniori, kteří poslali vládě dopis, kterém vyjadřují podporu panu doktorovi Kotlárovi. Tak to jenom, když máme tuto relaci, tak je dobře, že ti odvážní jsou z řad katolíků.
A to je právě ten rozdíl mezi tým, čo je reálna katolická cirkev, a medzi tým, čo je Deep Church. Ano. Deep Church ako hájí vakcináciu a bude ju presadzovať, a tí reálni katolíci, ktorí majú živú vieru, tak tí budú proti takýmto zverstvám.
A my tady máme telefon. Martin ho zvedne. A vidíme, kdo, nebo uslyšíme spíš. Tak Martina, prosím.
Tak, hezký večer, slyšíme se Svobodné rádio.
Dobrý den, tady je Martin.
Dobrý den.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ano, můžete.
Můžu se zeptat?
Můžete, položte dotaz.
Zdravím všechny do rádia i pana biskupa a mám takovouhle, nebo dvě otázky. Jsme taková skupina lidí, kteří navštěvují tridentské mše, pokud jsou někde v okolí. A otázka zní, na té tridentské mši neslyšíme, jestli kněz se odvolává na papeže Františka, jakože je v jednotě s papežem Františkem. A neslyšíme to, protože je to, buď je to po latinské, nebo to neříká nahlas. Tak otázka zní, jestli máme na takovéhle mše, i když je to tridentská mše, chodit, pokud je to tam prezentováno. A druhá otázka zní, rádi bychom se vyspovídali, ale nějakému knězi, který není v Bergoliové sektě.
Ano.
Nebo šli na normální omši, klasickou teda tu vatikánskou omši, ale prostě kterou vede kněz, který není Bergoliu člověk. Děkuji, budu poslouchat.
Ano, děkujeme za položené dotazy a já předám slovo panu biskupu Timotejovi. Takže prosím, pane biskupe, je to zajímavé.
Prvá vec je, že je niekoľko rôznych spoločenstiev, v ktorých sa slúži táto tridentská omša. A vlastne arcibiskup Karlo Maria Vigano práve hovoril o tomto probléme. Nestačí, aby niekto slúžil tridentskú svetú omšu. Pretože ak nerozoberá otázku viery a sústredí sa len čisto na tridentskú svetú omšu, je to nedostačujúce. Pretože nie je možné vyznávať jednotu s Bergóliom a zároveň pritom sa tváriť, že slúžim pravoplatne liturgiu, a pričom to môže byť práve tridentská svätá omša. Že tu je úplne rozdiel, je to istý druh schizofrénie, na ktorý ukázal aj arcibiskup Karlo Maria Vigano. Kde sa jedná o veriacich z Olomouca, tak do Příkaz nemáte ďaleko, to je za rohom pre vás. Idú veľmi dobré spojenia i priamo z Olomouca, či už vlakové, či autobusom. A stačí vlastne, keď zájdete na stránku Byzantského katolického patriarchátu, tam nájdete e-mailovú adresu a skrze e-mail je možné dohodnúť si stretnutie, môžete prísť, porozprávame sa a budete ďalej vidieť vy sami. Pretože skutočne otázka vlastne svätej liturgie a platnosti svätej omše i sviatosti je dôležitou vecou. No prirodzene je to na vaše rozhodnutie. To znamená, to by ste sa museli priamo spýtať toho kňaza, či on je v jednote s Bergoliom. Pokiaľ on vyhlásuje jednotu s Bergoliom, tak je to už samé o sebe jasné, že v podstate je to istý druh schizofrénie. No ako ja môžem vyhlasovať Bergolia, ktorý je otvoreným heretikom, zločincom, ktorý likviduje katolickú cirkev, a koho môžem vyznávať za pápeža? Však je to protirečí ako katolickému učeniu. Aj tomu, čo bolo nám povedané skrze cirkevných otcov, skrze pápežskú bulu, cum ex apostolatus officio, že to je nemožné, pretože nie je možné snúbiť úrad pápeža s heretikom a apostatom. Tie dve veci jednoducho nejdu dohromady. Tak ako, ako oheň a voda nejdu dohromady, tak ani heretik s pápežským úradom. Takže pokiaľ by ste chceli, môžete napísať na e-mail Byzantského katolického patriarchátu. Môžete potom prísť vlastne do príkaz, keď sa dohodneme na spoločnom čase, ktorý bude vyhovovať vám i nám. Môžeme sa porozprávať a potom z toho stretnutia vy sami uzavriete, čo, čo je pre vás potrebné, čo by ste chceli, čo je pre vás priateľné.
A máme tady druhú otázku na, na spoveď. Kam teda přijít a vyspovídat se, pane biskupe?
Už jsem to spomenul, že v příkazích máme kláštor, je možné se dohodnout skrze e-mail, protože zatím nezverejňujeme přirozeně naše telefonní číslo, bylo by to z naší strany nie velmi jako rozumné.
Neopatrné, ano.
No jako po všetkých zkušenostiach, které máme. Takže je táto možnosť skrze e-mail. Pokiaľ by niekto chcel prísť, chcel by sa vyspovedať, je táto možnosť otvorená prirodzene, akože dajte nám vedieť, napíšte nám, môžeme sa dohodnúť a potom môžete prísť, pokiaľ ste aj z okolia. Pokiaľ by to bolo v okolí viac menej Prahy, tak tiež sa to dá dohodnúť, pretože tam tiež slúžívame v Prahe.
Dobře, takže děkujeme, děkujeme za dotaz i vám, pane biskupe, za odpověď. Můžeme pokračovat dál, jak, jak vidíte, pane biskupe, jak se bude vyvíjet situace. Lze predikovat nějakým způsobem, jak bude pokračovat právě ta, ten tlak ze strany Deep Church na, na své ovečky a jak budou, myslím, synchronizovat to, co oni tady vytvářejí, tu Luciferovu síť, se dá říct, právě s oficiálním globalismem, který razí Deep State.
Da. No,
dá se něco
povedať dopredu, budem asi veľmi jednoduchý. Tá synoda o synodalita je metóda postupných krokov, alebo varenie žaby, keď chcete. Alebo salamová metóda, alebo Overtonovo okno, nech by sme to nazvali akokoľvek. Je to vlastne cieľ, je presunúť do povedomia katolíkov nové myslenie, aby prijali nové učenie, aby sa prispôsobili, aby držali hubu a krok. To bude vplývať akože na veľké masy katolíkov, ktorí nebudú rozlišovať. No potom sú tu tí, ktorí, ktorých ich viera reálne ako zaujíma, čomu veria a ako veria. A tieto tu sú vlastne situácie, kedy sa budú musieť zariadiť. Budú musieť sa naučiť rozlišovať medzi Deep Church a skutočne Kristovou cirkvou katolíckou, ktorá bude zachovať tú jednotu viery a bude zachovávať Kristovo katolické učenie. Jednoducho, bude to nutnosť, doslova do písmena. Sine qua non. Bez toho nebude možné sa spasiť. Poviem to tak na rovinu. Pretože v štruktúre, ktorá bude hlásať vlastne tie heretické a apostatické výroky Bergulia a sa tomu prispôsobia a bude tým žiť, v tej štruktúre nie je možné sa spasiť. A nie je možné dôjsť ku spáse. Darmo mi niekto povie: viete, ale ja som vždy chodil do kostolíka, tak aj budem chodiť do toho kostolíka. Zaujímavé. V období, keď cirkev v histórii prechádzala bojom s herézami, to veriaci nemali problém nejsť do kostola, v ktorom sa našiel kňaz alebo biskup heretik. A nešli tam, pretože vedeli, že viera a vzťah k Bohu je im cenejší ako nejaké chodenie do kostolíka. A toto je niečo, na čo si ako dnešní ľudia ťažko privykajú. Toto rozlišovanie. Že musia hľadať, kde môžem ísť, aby som mohol prijať sviatosti aj právoplatne. Kde môžem ísť, aby som mohol si vypočuť aj to evanjelium, aj to učenie v zhode s tým, čo cirkev učila 2000 rokov. Nie sú zvyknutí na to ľudia a budú musieť. Pretože oni pôjdu dopredu. No, hovoril som vám o rozklade síl. 140 kardinálov, ktorí majú právo hlasu. z toho 111 je vybraných Bergoglio. No ja sa pýtam, rozloženie síl. Matematika je veľmi jednoduché pravidlo. Takíto ľudia s tými 111 hlasmi prehlasujú ten zvyšok. Tam zostáva vám prakticky len málo ľudí. Rozumiete, ktorí budú môcť byť akože v tzv. Opozícii. Reálne málo. 29 ľudí v opozícii proti 111. To je skutočne vážny problém. A teraz, to znamená, dá sa predpokladať, že toto pôjde dopredu, bude rozvíjať sa a vlastne oni budú nadobúdať čím ďalej tým väčšiu vládu. Neznamená, že nebude opozícia. Je Carlo Maria Vigano. Už na tej synode o synodalite vystúpil aj nejaký austrálsky biskup, ktorý povedal, že na nás, Austrálčanov, nechoďte so svojou vlastnou zápasnou kolonizačnou ideológiou. My tieto veci neprijímame. To znamená, istá opozícia sa tu vytvorí. No či bude táto opozícia dostatočne silná na to, aby urobila prielom? A to ja povedať neviem. To je jedine Boh. Našou úlohou je napríklad nás, ako z Byzantského katolického patriarchatu, otvorene o týchto problémoch hovoriť, obrácať sa na biskupov, písať im verejné listy, vyzývať ich. To je našou úlohou. A verím, že túto úlohu vďaka nášmu patriarchovi Eliášovi si plníme. A verím, že budeme plniť až do konca. Že akým spôsobom nám Boh dovolí, do takej miery budeme robiť. Či sa podarí ten prielom, a to ja neviem. No jednoznačné je, katolíci sa musia zorientovať v tom, čo sa deje. Musia sa podľa toho zariadiť a musia skrze to vlastne vyvodiť do svojho vlastného života duchovného konkrétne závery. Pretože aký má zmysel ísť na tzv. Svetú omšu, kde je kňaz heretik, ktorý je zjavne spojený s Bergogliom. Viete, teraz som čítal rôzne vyjadrenia z katolických stránok ohľadom tej synody o synodalite. A teraz si už neviem spomenúť, na ktorej z tých stránok bolo napísané, kde ten, ktorý písal ten článok, hovoril, a to bol predstaviteľ nejakej rehole, že ja si viem predstaviť cirkev, ktorá bude bez hraníc, ktorá nebude presadzovať svoj dogmatizmus a jednoducho bude pripúšťať k príjmaniu všetkých. I rozvedených, i tých, ktorí žijú v ťažkých hriechoch a tak ďalej. Vymenoval tam všetko možné. Ja som sa len na to pozrel a som si uvedomil, nakoľko postúpilo myslenie v takomto človeku, kde si, čo je mimo katolické učenie. Ten človek je heretik. Ten človek je apostat. Je mimo katolickú cirkev. No predstavuje isté spoločenstvo, ktoré vedie veriacich. Vedie svätá omša jedno s druhým. A teraz treba si uvedomovať, že sme v ťažkej situácii. A tu sa treba zorientovať, vyvodiť z toho závery a podľa toho konať. Je to ťažké. No aj pre tých veriacich, ktorí žili v období ťažkých heres, ktorými bojovala cirkev, to bolo tiež ťažké. No nebáli sa chrániť svoju vieru a byť jasný, radikálny.
Ja si môžu do toho vstúpiť, podívejme sa, jak sa chovala katolická cirkev třeba za druhé svetové války. Tam to nebolo taky rozhodne tak správný, jo, jak by to mělo být.
No, prirodzene, akože tu by som možno spomenul úlohu grécko-katolíckej hierarchie vlastne v tých udalostiach, ktoré sa stali vlastne na Ukrajine. A ich úloha v tom všetkom je nepopírateľná. To znamená, tu vidíme, že isté kruhy cirkevnej hierarchie sa podielali na veciach, s ktorými Kristova cirkev nemá mať čo spoločné. A znovu tu treba rozdeľovať a rozlišovať, čo je Kristova cirkev a čo nie je Kristova cirkev. Pretože keď to človek nebude rozlišovať, tak potom vlastne, ak to poviem, poprie i to, čo je reálne Božie. Poprie Krista samého. A do toho napríklad ja nemôžem nikdy ako pripustiť taký spôsob myslenia. Pretože Ježiš sa mi v istom okamihu môjho života dal spoznať. Áno, som biedný, jednoduchý človek. Ako hovorí apoštol Pavol, prvý spomedzi hriešnikov, ktorý sám potrebuje odpustenie hriechov a spásu skrze Ježiša Krista. No Ježiš sa mi dal spoznať. Ja som videl veľké množstvo znamení, zázrakov, ktoré Ježiš vykonal. To znamená, On ma presvedčil o svojej reálnej existencii. Ježiš ma presvedčil o tom, že on je ten, ktorý dal to Božie zjavenie, ktoré je sväté pre mňa, nepoškvrniteľné a nemenné. A preto napriek existencii takýchto hulvátov, zločincov, ja nemienim poprieť Ježiša Krista, nemienim poprieť jeho svätú cirkev, nemienim poprieť jeho sväté učenie. Že tu musí človek veľmi jasne rozlišovať. Je to niečo podobné, viete, ako keby som... V histórii sú známi mafiáni aj v štátnych štruktúrach, na všetkých úrovniach. No, dnes ja nebudem spochybňovať dôležitosť a úlohu polície, súdneho systému, vojska, zdravotníctva jedno s druhým. Hoci viem, ako sa chovali napríklad počas covidizmu jedno s druhým, no budem rozlišovať jedno od druhého. To znamená, hriechy konkrétnych ľudí, ktorí boli v tých štruktúrach a urobili to, čo urobili, nazvem pomene, odsúdim. No samotnú inštitúciu neodsúdim, pretože viem, že ona je povolaná, aby slúžila k dobru. A že v istých historických okamihoch sú tieto veci zneužívané, no tak to je historický fakt. Proti tomu myslím, že nikto nič nebude namietať. Ani ja nenamietam proti tomu, že v rôznych historických obdobiach rôzni hulváti v cirkevných riasách robili to, čo robili. No to nepopiera existenciu reálnej Kristovej cirkvi. Nepopiera reálnu existenciu živého Boha. Pretože Pavol povedal veľmi jasne, tajomstvo neprávosti už pôsobí. A to tajomstvo neprávosti, to sú všetci títo hulváti a zločinci, ktorí pôsobia aj vo vnútri cirkvi.
Ano, ja s vámi naprosto souhlasím a také s tým, že každý, který se na tom podílel vlastně tady na tom šílenství covidovém a který z toho měl nějaké zisky, tak to jsou lidé, kteří nemají čisté svědomí. A já odsuzuji všichni, kteří se nějakým způsobem podíleli právě na poškození třeba u lékařů svých pacientů a takový lékaři jsou jejich spousta. Stejně tak, jako jsou zase výjimky lékařů, kteří se postavili a neočkovali, jo, proti covidu. Ti, kteří se na tom podíleli, by měli být potrestáni, protože prosazovali takovouhle mašinérii, přitom kdo chtěl, tak si nějaké informace získal. Vždyť třeba vy jste v našich pořadech a nejenom v nich jste rozebírali to, co se děje. Byly tady jasné signály, byly tady fakta, fakta o tom, jak jsou křesťané, jak jsou ponižování, jak nesměli slavit Velikonoce a na druhé straně byl Ramadán a tam to bylo všechno v pořádku. Jo, takže byly tady jasné signály a to ještě jsme neznali, jaké budou následky právě očkování proti covidu. A ti, kteří se na tom podíleli, tak by měli nést zodpovědnost. Já těmto lidem neodpouštím, protože oni nesou si tu svoji vinu a měli by si to i přiznat. A já nevím, jakým způsobem je potrestat, ale už jenom to, že to svědomí nemají čisté, tak by mělo snad zabránit tomu, protože těch pokusů, aby se tady dál děli takové zvěrstva, je mnoho, tak je to na každém tom, který se podílel, teď mluvím o těch, kteří si na tom podíleli, kteří lékaři, kteří aktivně vpichovali
pro peníze. Látku,
pro peníze, protože měli z toho zisky, nabízeli to i lidem, kteří byli třeba v té době nemocní, to jsou, máme takové případy, známe také, jo, ale za každou cenu, no, tito lidé, byť jsou to lékaři, tak já jimi opovrhuju a opravdu pro mrzký peníz takhle se podíleli tady na tom zločinu.
No, tu akože na jednej strane máte pravdu, že tu bola naplnená skutková podstata trestného činu ublíženia na zdraví. No a v prípade tých, ktorí vedeli, čo v tých vakcínach je a že to spôsobuje jej smrť, tak to bola prakticky úmyselná vražda. To znamená, to sú všetko trestné činy, skutková podstata ako trestného činu bola naplnená a tu je dôležité, aby nastala politická vôľa to prešetriť. Čo sa týka tých ľudí, možno im odpustiť prirodzene, odpustiť im možno aj treba, pretože nám by nebolo odpustené, no netreba zabúdať na to, čo oni urobili. A tu je veľký rozdiel. Odpustiť ja odpúšťam, akože to človek urobí, pretože sám chcem, aby mne bolo odpustené všetko, čo som aj nesprávne urobil vo svojom živote. No je jedna vec, netreba zabúdať na tie zločiny a treba ich odhaľovať a treba, aby reálne bola tu politická vôľa nielen odhaliť, ale aj potrestať tieto zločiny. To znamená, tam, kde by sa dokázala reálna skutková podstata trestných činov ublíženia na zdraví, aby sa postupovalo podľa platného zákonodárstva. No a to je spleť práve niekoľkých vecí. Že tam musí byť politická vôľa a teraz my sa modlíme za to, aby na Slovensku tá politická vôľa bola. Aby sa nezľakli tí, ktorí sú vo vláde, pretože to vyvolá ráchod. To potom môžete rátať, Slovensko môže rátať s tým, že proti Slovensku začnú hybridnú vojnu a pokus o zvrhnutie vlády. To jednoznačne musí slovenská vláda s tým rátať, pokiaľ sa odhodlá vlastne vyšetriť tieto zločiny. To musí sa s tým rátať. To je ako sine qua non. Prečo? No pretože globálne elity, farmaceutické firmy, WHO, Európska komisia, ako OSN, si tieto veci strážia. A jednoducho vždycky, kdekoľvek na svete, kde sa niekto pokúsil niečo takéto vyšetrovať, tak dochádzalo k jasným útokom. Že byť máme celú sériu ľudí, ktorí sú už mŕtvi, ktorých reálne zavraždili kvôli tomu, pretože odhaľovali tieto veci. A čo si myslíte, čo budú robiť s vládou, ktorá sa si zaumieni odhaliť tieto veci? No tak budú s ňou chcieť skoncovať. Ako máme na Slovensku živý príklad aj z pokusom o atentát na Roberta Fica, ako nášho premiéra. Akože to sú konkrétne fakty. To znamená, tu dochádza k veľmi ťažkému, tvrdému stretu. A tento stret, akože treba rátať aj s tými najhoršími variantami. Na druhej strane, ale tí, ktorí sú zo strany spravdy, tí, ktorí sú odvážni v Kristovi, tak tým Boh žehna. Tu sa nie je čoho báť. To, čo oni robia potajomky, to treba ohlasovať zo strých.
Ono sa říká, že politika, že to je umění možného. Opravdu současná vláda, ať já jim velice držím palce, a jsou to stateční lidé, protože vybojovali velký boj, dokázali to, tak budou mít opravdu těžkou úlohu, aby rozhodli správně a aby upřednostnili pravdu. Protože ono to uhýbání se, ohýbání, ono v podstatě to nic do budoucna nevyřeší a všechny nedůslednosti se nakonec obrátí proti člověku samotnému nebo i proti celému národu.
Je, no právě, rozumíte, oni jsou teraz postavení už len samotnou záverečnou zprávou toho doktora Kotlára, pred fakt. Buď to riešiť budete, alebo to takzvané politkorektne zametiete. Nejaké iné východisko tam nie je. Nejaké kľučkovanie, akože to už nie je na mieste, pretože každý rozumný človek vie, sú tu fakty, bolo tu povedané jasné slovo, je tu biologická zbraň, ktorá vraždí. Okolo 17 miliónov ľudí je už mŕtvych vďaka tejto biologickej zbrani. Reku, tak, no tak riešte. Čiže máte na to plnú moc, ste pri vláde. A sú v ťažkej situácii, ja ich chápem. Viete, ako vďaka Bohu, ja nie som viazaný korektnosťou, nie som viazaný nikým nado mnou, ktorý by ma nútil k tomu, aby som sa tváril podľa nového bergulianského desatora. Pretože vďaka Bohu môjim predstaveným, priamým nadriadením, je patriarch Eliáš. A ten teda ako rúbe ako, tak, ako má. Ano, že jednoducho ten hovorí tak, ako má. Ako Kristus mu dá. Pretože to je skutočne prorocký hlas. Preto ja nie som viazaný rôznymi politickými korektnosťami. Som viazaný len jedným. Svedomím, Božím slovom učeniam cirkvi a prirodzene som viazaný aj tým, že som jednoduchý človek. A každý človek, i keď je veriaci, neveriaci, tak predsa len má svedomie, má zmysel pre pravdu. A to máme vlastne spoločné. To znamená, tu dôjde k súzvuku. Keď hájim pravdu, tak i neveriaci povie, áno, jeho vieru možno, že nezdieľam, ale tú pravdu, ktorú hlása, on tak tú zdieľam. A tu sme schopní sa dohodnúť.
Ja přeji slovenské vláde, aby našla dostatek pokory, aby si toto uvědomili a aby odolali těm negativním tlakům, které na ně budou vyvíjeny ze všech stran možných z Bruselu, z Ameriky, korporace a tak dále. Hrajou v tom roli velké peníze, protože nejenom tohle rozhodnutí, ale potom vlastně veškeré směrování to bude ovlivňovat. Prostě tak to jejich rozhodnutí bude ovlivňovat jejich další kroky téhle vlády. Pane biskupe, my jsme dospěli do závěrečné části našeho pořadu a já jako vždy na závěr vás poprosím, kdybyste byl tak hodný a udělil našim posluchačům, teď mi to vypadlo,
požehnání,
protože já už předmýšlím nad tím, koho chci vyjmenovat. Samozřejmě na prvním místě vás poprosím požehnání pro Vladimíra Kapala.
Já bych ještě poprosil taky pro Karla Janka.
Pro Karla Janka, který u nás vystupuje a který také zápasí s velmi těžkou nemocí.
Takže to mi bylo potřeba.
A to také samozřejmě, že pro všechny naše posluchače, pro všechny lidi dobré vůle. A vzpomněla bych i na východ Evropy, kde zbytečně umírají muži, nejenom mladí, ale vlastně věku rozličného, protože těch mladých
včetně teda žen.
Včetně žen a rodičů těchto dětí, kteří nebo lidí, kteří zbytečně pokládají životy. Vlastně, jak říkám, pro lidi dobré vůle na celém světě. Takže vás poprosím o požehnání.
Pane Ježíšu Kriste, prosím tě za všetkých lidí dobrej vůle, ty, kteří milují pravdu, hledají ji, aby ji našli. Prosím tě na prvom místě za pána Vladimíra a i toho pána Karla Janka. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, aby si sa ich obidvoch dotkol, navštívil svojim Božím požehnaním. Áno, my prijímame Tvoju vôľu, no zároveň Ty nám dávaš moc prosiť o uzdravenie, vyslobodenie. A my teraz s vierou prosíme, Ty si Boží syn, Ty si pravý Boh, Ty si uzdravoval pred 2000 rokmi a prosíme, aby si tak konal i teraz, aby si chránil dušu, ducha i telo. Pane Ježišu Kriste, aby si oslobodzoval od akýchkoľvek chorôb, Pane Ježišu, od následkov Ježišu Kriste toho krvácania do mozgu. Pane Ježišu, prosím ťa, aby ty si ukázal svoju nesmiernu moc, zasiahol, ukázal svoju slávu, svoje dobrodenie. Prosím ťa za všetkých tých, ktorí sú chorí a teraz prosia o uzdravenie. Prosím ťa za všetkých tých, ktorí sú prenasledovaní. Ježišu, prosím ťa aj za nepriateľov, tých, ktorí nás nenávidia. Aby ty si ich, Pane Ježišu Kriste, sám pokoril v ich pýche. Aby si im dal poznať pravdu, aby sa obrátili. Aby naopak sa stali hlásateľmi pravdy a odmietli to, čo robili zle. Presne tak, ako to urobil aj apoštol Pavol, keď spoznal pravdu. Keď bol zrazený z konia a spoznal teba jediného pravého Boha. Odovzdávame ti, Pane Ježišu Kriste, aj všetkých veriacich v katolíckej cirkvi. Aby si im dal milosť hľadať pravdu, spoznať ju, žiť podľa nej. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, aj za tých kňazov, biskupov, ktorí ešte váhajú, ktorí sú dezorientovaní a nemajú dostatok mužnosti, odvahy, aby ty si im ju dal. Pane Ježišu Kriste, aby sa postavili za pravdu, aby chránili tvoju svätú cirkev, tak ako sú povolaní robiť, chrániť ju vlastným telom, i slovom, i hlásaním evanjelia, príkladom života. Baránku Boží, prosím ťa, aby si požehnal naše národy, aby si oslobodil od akéhokoľvek prekliatia, aby si daroval ducha pokánia, modlitby, obrátenia, aby naše národy znovu ťa spoznali, spoznali tvoju slávu, tvoju moc, tvoj zákon, tvoje evanjelium. Prosím ťa za všetkých tých mužov na Ukrajine, aby si ich chránil pred násilnou mobilizáciou, aby si ich chránil od náhle nečakanej smrti. Ježišu Kriste, aby si daroval ukončenie toho vojenského konfliktu. Takisto i tam v Palestíne, na Blízkom východe. Ježišu, aby ty si im zasiahol, aby sa skončila tá genocída, ktorá tam prebieha. Aby, Pane Ježišu, ty si zasiahol svojou mocou. Pane Ježišu, prosím ťa aj za pani Soniu, aby jej si dal sílu pri starostlivosti o pána Vladimíra i o svojho syna. I o tú starostlivosť rádio, všetkým tým spolupracovníkom rádia, všetkým poslucháčom. Martina, naplň svojou mocou. Ježišu Kriste, nech na nás všetkých sa zjaví tvoja sláva, tvoja moc a nech sila tvojho evanjelia teraz prenikne všetkých poslucháčov rádia, spolupracovníkov. Pane Ježišu Kriste, všetkých priateľov rádia, prenikni naše vlády, Pane Ježišu Kriste, aby tam zavodával tvoj duch, pravda a moc. Prosím ťa aj za slovenskú vládu, aby sa nezľakli pred žiadnymi hrozbami, ale aby skutočne vyšetrili a prijali tú záverečnú správu splnomocnenca pána doktora Kotlára. Ukáž svoju moc v tom všetkom. A to v mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Amen.
Pane biskupe Timoteji, děkujeme mnohokrát za vaše požehnání a chtěla jsem vám moc poděkovat za čas, který jste dnes věnoval Svobodnému rádiu a našim posluchačům. Doufám, že to nebylo naposledy, že se zase uslyšíme za nějakou dobu. Určitě se vám ozvu a velice ráda vás tady přivítám také spolu s biskupem Metodějem, který tady dneska chybí, ale zcela výjimečně. Děkuji i vám, Martinovi děkuji.
Není to či.
Vám za váš čas, vážení posluchači. Doufám, že se vám dnešní pořad líbil. A já bych ještě poslala pozdravy všem v příkazech. Myslíme na vás. Často vzpomínám i na sestřičky vaše. Děkuju za Vladimíra. Hmm. Jak jsem již říkala, nebýt té síly obrovské, a i toho, že se vyhnul očkování, tak jak jsme dnes o něm mluvili, tak díky tomu zatím překonal vlastně velice kritické situace. Takže to je pro dnešní večer všechno. Také vám přeji všem požehnanou dobrou noc. Pane biskupe, i vám, jestli chcete ještě říct nějaké slovo našim posluchačům a Martine také. Prosím, pane biskupe.
No na záver snáď chcel by som poprosiť všetkých poslucháčov Svobodného rádia, aby sme vytrvali v modlitbe za nášho pána Vladimíra a zostali zjednotení prosiac pána Ježíša o jeho zásah, o jeho moc, prirodzene. Podľa Božej vôle, ako Boh chce, no Boh nás sám vyzýva, aby sme prosili. Aby sme aj dostali podľa našej viery a prosieb. A tak skutočne povzbudzujem každého, aby vo viere prosil za pána Vladimíra. Prirodzene za pani Soniu, Martina, aby v tomto období mali veľa síl pri tom všetkom, čo robia, aj tej starostlivosti o pána Vladimíra. Takže to by bolo na záver. A len dodať živú vieru. Pán Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky. Je Boh žijúci, ktorý koná, ktorý neprestal konať, ale naopak je Boh živý, ktorý koná zázraky i dnes. I dnes uzdravuje, i dnes vyháňa démonov, i dnes kriesí mŕtvych.
I dnes sídlí v našich srdcích. Děkuju mnohokrát ještě jednou, pane biskupe, i všem vám a přeji vám
moc.
Přeji vám dobrou noc a brzy naslyšenou.
Naslyšenou.